Та коли ми нарешті доплуганилися до цього, з дозволу сказати, озера, то побачили калабаню, що мала у поперек, може, з півсотні метрів. По берегах вона геть заросла очеретом, а плесо вкривала ряска, з якої подекуди стирчали якісь залізяки, патики, шини, каркас ліжка. Лізти у таку баюру нам відразу розхотілося, але марцінковий ентузіазм не згас ані на краплинку. Він напомпував човен і потягнув своє сонечко до води. Сонечко впиралося, але для Бодя це вже було питанням честі. Він зайшов по коліна у воду, притримав човна, поки сонечко сідало, а потім вгромадився й сам. Човен захитався і ледь не перекинувся. Бодя весело наліг на весла, і човен, наче криголам, орючи ряску, виплив на середину плеса. Ми тим часом розклали наїдки і почали пікнікувати, стежачи за Бодьовими маніпуляціями з човном. Довго йому плавати не довелося. Човен напоровся на якусь залізяку і став несподівано здуватися. Бодьо з усіх сил гріб до берега, але здутий човен не слухався. Він обвисав, як шмата, і щодалі занурювався у воду. Врешті обоє вивалилися в калабаню. На щастя, там було не глибоко, але що сонечко було в сукні, то вимокло, як хлющ. Ми допомогли їм вибратися на берег, і решту дня тільки те й робили, що дерли лаха з Бодя. Діти кукурудзи. Окрім роботи вантажником на книжковій базі, я ще пропрацював 4 місяці у 75-му в обласному архіві науковим працівником. Я не мав прописки, тому мене оформляли тимчасово двічі по 2 місяці. Ходити на роботу на 9-ту ранку, йти з роботи о 6-й – для мене мука. Ненавиджу будики. Мене не так дратувало те, що я мушу встати о 8-й, як несподіваний дзвінок, який вривається в сон, руйнує сновидіння і викликає стрес. Директриса архіву Мільшина, дружина кагебіста, намагалася впровадити дисципліну і завела на прохідній спеціальний журнал, в якому кожен мав розписуватися, коли прийшов і коли пішов. Рівно 1 хвилина по 9-й вона забирала журнал, а потім суворо вичитувала пізнюків. Зайве казати, що я був пізнюком-рецидивістом, бо запізнювався не тільки приходячи на роботу, а й повертаючись з обіду. За місце моєї праці правив історичний стіл. За ним до свого арешту працював Ігор Калинець. Про це мені повідомили працівники, які сиділи зі мною в одному кабінеті – пан Бодьо і пані Мокрицька. Обоє були неабиякими оригіналами. Пан Бодьо ходив і влітку, і взимку в одному вбранні – сорочка, штани і сандалі, інколи взимку вдягав светра, але не носив плащів, курток чи шапок. То був цікавий чоловік, начитаний, але дивакуватий. Жив з мамою, ніколи не був одружений. Такий собі чоловік у футлярі або учений равлик, який ніколи не покидав своєї шкаралупки надовго і умів, фізично перебуваючи поряд з вами, зникати кудись духовно. Пані Мокрицька, яка мала вже добряче за 70, але мусила й далі заробляти на свою пенсію, бо її довоєнний стаж праці в аптеці свого батька не зарахували, жила зі своєю такою ж старенькою сестрою і теж ніколи не виходила заміж. А що пам'ятала довоєнні часи, знала багато львівських пісень і легенд, то я небавом з нею заприязнився. Незабаром до нас приєднався ще один працівник, син відомого львівського композитора Никодимовича Яник. Це було цілком закономірно, оскільки в архіві утворився цілий польський осередок з акторів польського аматорського театру. Тут працювала також дружина режисера Хшановського. Янек теж грав у театрі, а пізніше разом із батьком виїхав до Польщі. Ми з Яником влаштовували цілі концерти, виспівуючи якісь джазові композиції. Пан Бодю теж входив в екстаз і вступав зі своєю партією, а пані Мокрицька, усміхаючись, кивала сивою головою.